Азатлык радиосы сөйли. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез.
Азатлык радиосы 26 декабрь чаршамбы көнне булган хәлләргә нәтиҗә ясый. Микрофон алдында Наиф Акмал. Әфганстанның ике көнбатыш дипломатын илдән чыгарып җибәрү карарына бәйле дипломатик киеренклекне шишу турында сөйләшүләр бара. 2007 елдагы Русия көнбатыш мөнәсәбәтләренә күзәтү. Бу мөнәсәбәтләр быел салкын сугышны тагын да ныграк хәтерләтә башлады. Башкортстан премьер-министры Рафаил Байдәүләтов Уралсиб банкындагы күзәтүчеләр шурасы әгъзасы урынын Башпромбанктагы мөдирләр шурасы рәисе урынына алмаштырды. Ырымбурның Мирхайдар Фәйзи исемендәге Татар дәүләт драма театры һәр елдагыча яңа ел бәйрәменә яңа премьера әзерләде. Шушы һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар шулай.
Сезне ландыш харасывы сәләмни, берничә мөһим хәбәрнең кыскачасы. Тирә хәрби һава кешеләре Кабат Гыйракның тыньягын бомбага тотты. Әфганстаннан ике дипломатны җибәрмәү өчен БМО вәкилләре сөйләшүләр алып бара. Алматы шәһәрендә хасусый эшкә шартлаган үлүчләр бар. Грузиядә эш русияле азат ителгән. Хәзер булар хакында тулырак әйтеп. Анкара. Төркия хәрби һава кешеләре чаршәмбе көнне Кабат Гыйракның тыньягында кырт сугышчылар урнашкан дип фаразланган урыннарны бомбага тотты. Тире хәрби җитәкчесе белдерүенчә, атулар Таулы районындагы 8 объектта башкарылган. Никадәр кеше үлгәне хәбәр ителми. Элегрәк кырт хакимияте Төркия хәрби һава кешеләренең атулар оештырганын раслаган иде. Кабул. БМО вәкилләре Афганстаннан ике дипломатны куу карары нигезендә хөкүмәт вәкилләре белән сөйләшүләр алып бара. Дипломатларның берсе Британияле БМО хезмәткәре, икенчесе Европа берлеге вәкиле Ирландияле. Сишәмбе көнне аларга талиплар белән элемтәләр урнаштырдыгыз дип белдерелде һәм Афганстаннан китү таләп ителде. БМО вәкилләре монда аңлашылмаучанлык чыккан дип белдерә. Бу ике дипломат чыннан да күптән түгел Афганстанның Муса Кала шәһәренә баралар. Әлеге шәһәрне талиплар берничә ай үз карамагында тотканы мәгълүм. Әмма дипломатларның бару максаты шәһәрдәге төзекләндерү эшләрен җайга салу була. Алматы. Казахстанның Алматы шәһәре һава аланында хасусый алман ширкәте эшкәче хәлакәткә ишраган. Эшкәчтә булган 4 кешенең берсе үлгән, калганнары төрле җәрәхәтләр алган. Эшкәч һавага күтәрелергә дип барганда, билгесез сәбәпләр аркасында эшү юлыннан кырыга чыга, тимер бетон кыймага килеп керә һәм шартлап тулысын чабыл янып бетә.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Джакарта. Индонезияның көнбатышында көчле яңгырлар сәбәпле җир юылып 50ләп кеше үлгән. Ява утравындагы берничә район зыян күргән. Көчле яңгырлар 12 сәгать буе бер туктаусыз яуган. Исламабад. Афганстан президенты Хамид Карзай Исламабадта 2 көнлек сәфәре барышында Пакистан президенты Пәрвез Мөшәрәф белән очрашып сөйләшәчәк. Афганстан хакимияте Пакистан сугышчылары белән көрәш алып бару өчен тиешле чаралар күрелми дип һәрдаим дәгъвалар белдереп килә. Ягъни Кабулда әйтүләренчә, сугышчылар Пакистан җирлегеннән һәрдаим Афганстанга чыккалап йөри. Тель-Авив. Ираннан Израильгә 40 яхуд иммигрант килгән. Бу соңгы елларда әлеге илдән иң күп санда күчеп килүчеләр булып тора. Аларның Израильгә ничек килеп җитүләре турында иминлек саклау нисбәтеннән хәбәр ителми. Ике ил арасында инде 30 еллап рәсми элемтәләр булмауга карамастан, Израильгә инде Ираннан килеп меңләгән яхуд төпләнде.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Тифлис. Грузияның хәрби полициясе узган елларда Поти шәһәрендә тоткарланган эш русияне иреккә чыгарды. Грузия Абхазия чигендәге Русия тынычлык саклаучылар штабында белдерүләренчә, тоткарланганнар килешүне бозган өчен хәрби хезмәттән куылган булганнар. Әмма Русиягә кайтмыйча алар Ингури елгасы янында иминлек чигин үтеп чыгалар һәм Грузияның Поти шәһәренә юл алалар. Шунда аларны тоткарлыйлар. Мәскәү. Русияның мәғариф министрлығы коллегиясы яңа мәктәп дәреслекләрен раслады. Алар арасында Русия тарихы дигәне дә бар. Независимый газета язуынча бу дәреслек Александр Филипповның шаушу тудырган укытучылар өчен китабы нигезендә президент хакимияте кушуы нигезендә эшләнгән. Дәреслектән Сталин репрессияларына уңай бәя биргән сүзләр чирелеп калдырылган. Әмма авторлар олигархларны һәм Грузияны каралтып күрсәтә. Шулай ук губернаторлар сайлау системасын үзгәртүне һәм Михаил Ходорковскийны кулга алуны уңай бәяләп яза. 10 кешеләр берлеге җитәкчесе Борис Немцов президент сайлауларында катнашудан баш тартты. Немцов фикренчә сайлауларның нәтиҗәләре инде хәзердән үк хәл ителгән, ә намзәтләрнең сайлау алды әзерлеген алып бару өчен тигез мөмкинлекләр юк. Немцов калган оппозициядагы намзәтләргә Михаил Касьянов һәм Геннадий Зюгановка хакимияткә берничә таләп куярга тәкъдим итә. Аның әйтүенчә, аларның үтәлүе сайлау алдын кампаниясын демократик ясар иде. Әгәр инде Кремль бу таләпләрне үтәмәсә, оппозициядагы сәясәтчеләргә сайлауларда катнашудан баш тартырга кирәк ди Немцов.
Азатлыкта хәбәрләр, ничек бар шулай.
Багдад. Ирак хөкүмәте меңләгән төрмәдә утыручыны иреккә чыгаруны күздә тоткан канун илгесен әзерләгән. Министрлар кабинеты вәкиле хәбәр үтүенчә, Иракның хәрби төрмәләрендәгеләр белән беррәттән Ирак җирлегендә булган Америка төрмәләрендәге тотканнар да иреккә чыгарылачак. Канун илгесе әле парламент тарафыннан расланырга тиеш. Абуджа. Нигерияның Кенияк Лаг штатында нефть үткәргече шартлауы һәм аннан чыккан янгын нәтиҗәсендә 40лап кеше үлгән. Халакат булган җирдә 34 кешенең мәйите табылган һәм аларның саны тагын да артырга мөмкин дип белдерелә. Шартлау исә бу җирлектә яшәүче бер төркем кешеләрнең рөхсәтсез нефть үткәргеч торбасына нефть суырту нәтиҗәсендә килеп чыккан дип фаразлана. Мондый халакатлар Нигериядә еш була. Мәскәү. Башка Русия оппозициясы коалициясы интернетта «Зәрлекләү чылбыры» дигән яңа сәхифә ачкан. Ул Русиядә кулга алынган зәрлекләнгән оппозиция активистлары турында мәгълүматларны туплау, аларны тәртипкә салу өчен булдырылган. Башка Русия җитәкчесе Гарри Каспаров әлеге сәхифәне тәкъдим иткәндә белдерүенчә, бу төрле хукук яклау үзәкләрендәге, ягъни таралып яткан мәгълүматны бергә туплап, бу өлкәдә күз алу мөмкинлеген бирә. Сәхифәдә беренче булып мәҗбүриләп армиягә алынган оборона хәрәкәте җитәкчесе Олег Козловский турында мәгълүмат урын алган.
Азатлык радиосы сөйли. Соңгы хәбәрләрнең кыскача чыгарылышы тагын сәгатьнең 20-нче һәм 40-нче минутларында булыр. Программабызны дөнья хәлләренә күзәтүләр белән дәвам итәбез. Әфган хөкүмәте Британ һәм Ирланд ватандашлары булган ике дипломатны Талибан сугышчылары белән рөхсәтсез сөйләшү үткәрүдә гаепләп, бу илнең иминлегенә яны дип белдерде. БМО бу гаепләүне кабул итми, хәл ялгыш аңлашылган ди. Әфганстаннан чыгып китү өчен хәзер бу дипломатларга 48 сәгать вакыт бирелде. Әмма бу дипломатлар мәсьәләсе хакында Әфган хөкүмәте белән Көнбатыш арасында сөйләшү чаралары карала. Тулырак мәгълүмат белән Мәтин Карышмас.
Афганистандагы Берләшкән Милләтләр Оешмасы илчеләре бүген дипломатларны кайтару низагы чыгуга Кабилдә Афган хөкүмәте белән гадәттән тыш сөйләшүләр алып барышакларын белдерде. Афган хөкүмәте бу ике кешенең илне ташлап китүе өчен 48 сәгать мөддәт бирде. Рәсмиләр Афганистандагы Европа Берлегенең миссия башлыгы һәм Берләшкән Милләтләр Оешмасының югары дәрәҗәле дипломатларыннан ике кешенең Көньяк Хелмонд вилаяты бистәсе Муса Калада Талибан сугышчылары белән сөйләшүе Афганистан иминлегенә зарар китерде дип белдерде. Ләкин дипломатлар үзләре мондый гаепләүне кире кага. Кабилдәге бу мөхәкәмәләре бу ике кешенең төбәктәге вазгыятьне өйрәнү максатында җибәрелүен һәм андагы барлык кешеләр белән шул исәптән кабиле башлыклары һәм рәсми булмаган илчеләр белән дә сөйләшүләрен әйтә. Kabul'dagi bu muassisisi Nilo Mubares bugün Azatlık Radyosu'na yalgış anlaşılı bulgan hem bu nizaklını tiz arada çişiliğine şanabız deyip etti.
Kormandı daftarıma, kormastan ona farda.
Bizim hizmettaşımız irtaya uziline gider. Şuayda bu anlaşılma uçanlıklarını halitü yolunda hükümet bilen sileşularımızı eli devam ettirecek biz. Bu sileşular netice birir hem bizim hizmettaşımız kire eğlenip kaydırdı bir mütlenebiz.
İhracı hemkarımara refakat ker ve de usulet mamidvar istim kuna dobara bergerden.
Afganistan Prezidenti Suçlisi Humayun Hamidzade, ilde kürürge tilenmegen kişiler bularak ilan itilgen bu iki şiddet ilk kişileri bilen, onların Afgan dostları sorav olu işin kulu olundu dip bildirdi. Onlar uz vazifası bulmagan işke kirişte, hem Afganistan'ın iminligine ziyan kitirdiler. Dide. Diplomatlarının jirli halıq bilen sileşken jiri Afganistan'ın en köp afyon jetiştirilere turgan regionu Helmand vilayetiydi. 10 ay boyu Taliban kontrolünde kalgan Musa Kala, Afgan hem halıqara kuşlar tarafından kabat Afgan hakimiyetinden kaytarıldı. Zamanında Afgan hakimiyeti hem onun kümbatışlı birikteşleri kirekken çakta koysa bir Taliban kişileri bilen sileşudun gisyançı kuşunu zayıfletu maksadında faydalı bulaşağı turunda sileydi. Sungu bu haber Britanya'nın Daily Telegraph gazetesinde basılıp çıktı. Britanya Premier Ministri Gordon Brown ise Taliban soğuşçuları bilen sileşullerinin buluğunu inkar etti. Britanya Afganistan'da halıqara küşler işinde Akıştan kala inki bu gaskeriyi bulgan ikinci il. Britanya'nın Afganistan'da yakınşa 8 min gaskeriyi bar.
Kimingdajidinchi yilda Rossiya bilan Kumbatch orasidagi munosabatlar suvunuvun devom etdi. Qaybir bilgichlar aytuvincha, ular Sovetlar Birligi jimirilgandan so'ng eng tuban darajaga tushdi. Rossiya bilan Kumbatch orasida yangi salqin sug'ishchiri boshlanu turunda suylarga negiz bormi? Shu munosabatlarga yillik kuzatuv bilan oliy g'ilmi ham olsu qurmash.
2007 yılda Vladimir Putin Kuşma Ştatlarını 3. Reyh bilen çağıştırdı. Rusiya raketaların Evropa'a tübeu bilen yanadı. Evropa'da gadeti kral turundağı kilişudan çıktı, bombalau ışkışlarının kizu şularını yanarttı. Kupkine bilgeçler fikirinçe 2007 yılda Rusiya kümbatış münasebetleri diplomatlarının matur sözlerine koramastan en tüben derecege düştü.
Rusiyani uzoq vaqt kuzatib boruvchi Economist jurnalining muharrir o'rinbosari yangi solqin sug'ish nishig etib Kreml Rusiyani da kunbotishni da qo'rqita degan bosuvga hozirlanib yotgan yangi kitob avtori Edward Lucas hallar tog'inda nosharroq bo'larga mumkin deydi.
Menimcha 2007 yil Rossiya bilan kunbotish munosabatlari uchun 1991 yildan beri eng sovuq yil bo'ldi. Olayg'ina tugul bu sovunu hali davom etishak siman. Rossiya bilan kunbotish orasida o'sha borgan qarshilikni Edward Lucas salqin sug'ish degan so'zlar bilan suratli. Dürüst bir istama bilan kundoshlar yumshoq qurol qo'llanadi yo'l.
Әмінә Кремльні үйренуші екінші білгіш, әлігірек дәулет департаментында шылеген, қазір Вашингтондағы стратегик текшірінулер үзәге қызметкәрі Стивен Пайфер әліге солқын соғыш деген тарихи терминіні қолланырға тіләмей.
I still am very hesitant to use the term Cold War.
Мен бұ сөзіні әліге қолланмас едім, шынки салқын соғыш дегенде көз алдына хәрби, саяси, иқтисади хәм идеологик қаршылық келіп баса. Менімше, біз әлі ол дәрежеге жетмедік. Бізнің қызметтәшілік итерлік орыннар әлі барсыман.
Мәскәуде шыға тұрған «Глобаль саясатта Руси» есімлі абыройлы журнал мұхарирі Федор Лукьянов Русия білен күнбатыш арасындағы қазірге қоршылықны 19-шы ғасырда бейік мәмлекетлер арасында болған қоршылық білен шағыштыра.
Бұ қаршылық негізінде нәрсе ятасың. Біріншіден, табиғи қазылмалар хисабына шеріп байыған Русия бүгін өзін көпке күшлірі хисіте, хәм бұ ғайрәті білен ойнаудан тартынмай. Бу күзлектен қарағанда 90-шы елларда күнбатыштан алған кредитлар иліні мәсхәрәлі болған деп бәйеліне.
Nihayet Rusiya jitekçilerinin bir ilişi hazır künbatış kıymetleri deyip son alğan demokratiya, kışı hukukları kibik eyberlerge yabışıp yatırğa kirek deyip tapmedi Fyodor Lukyanov.
Россия решила, что интеграция нам не нужна, и самое главное, что интеграции не хотят на Западе.
Россия, Кымбатыш белән интеграцияләнү мәҗбүри түгел дигән нәтиҗәгә килде. Иң мөһиме, Кымбатыш үзе дә моны теләми. Димәк, безгә үзебезнең бәйсез карашыбызны көчәйтергә кирәк. Барысы да менә шушы фикерләүдән килә.
И все, что происходило после этого, продолжает вот эту линию.
Хәер, аларның суынуы инде берничә ел күзәтелә. 2003-тә Грузиядә, 2004-тә Украинада булган инкыйлапларны Мәскәү көнбатышның тыкшынуы дип бәяләде. Россия элитасында күпләр мондый инкыйлапның үз илендә булу ихтималыннан курка башлады. Нәтиҗәдә көнбатыштан шикләнү тагын да көчәйде.
Россиянең нефть һәм газны көнбатыш белән якынаерга теләгән күршеләренә каршы сәяси корал итеп куллануы утка май өстәде. 2006 елда Кремльнең тәнкыйтьчеләре булган журналист Анна Политковская һәм элекке ФСБ хезмәткәре Александр Литвиненко үтерелгәннән соң мөнәсәбәтләр тәмам бозылды.
Шулай да Федор Лукьянов сүзләренә караганда, 2007 ел үзенә күрә борылыш ноктасы булган.
Это, пожалуй, первое принципиальное изменение, которое произошло вообще сначала не при Путине.
Путин чорында гына түгел, гомумән бәйсез Русия тарихында бу принципиаль үзгәреш булды.
Существование независимой России.
2007-нең февралендә Мюнхендә үткән иминлек конференциясендә Путин Кушма Штатларны башка илләргә үз ихтиярын тагу, бер котыплы дөнья төзүниятендә гаепләде.
Март айында Русия президенты Европада гадәти корал турындагы килешүдән чыгу ниятен белдерде. 30 ноябрьдә ул бу турыда канунга имзасын куйды.
Шул ук март айында Путин Эстониянең Таллиндагы совет солдаты һәйкәлен күчерү карарына ачулы мөнәсәбәт белдерде. Таллинда урыс телле халыкның урам җыеннары үткәрүен, эстон хөкүмәтенең интернет сәхифәләренә булган һөҗүмнәрне көнбатыш сәясәтчеләре Мәскәү кулы белән аңлатты.
Мәскәү белән Вашингтон арасындагы каршылыклар, Кушма Штатларның Европада ракета калканы урнаштыру планнары сәбәпле үсеш алды. Путин җавап итеп, Россия ракеталарын Европага төбәү белән янады.
Кремльне өйрәнүче белгеч Стивен Пайфер сүзләренчә, Мәскәү көнбатыш һәм аерым алганда Кушма Штатлар белән эш иткәндә үзенә салкын сугыш чорында булган игътибарын кайтарырга тели.
The Russians like attention and the problem that you have it.
Россия үзенә карата күбрәк игътибар тели, ләкин эш шунда ки, президентның дәүләт секретарының яш улык иминлек киңәшчесенең тәүлек эчендә берничә генә сәгать вакыты бар. Ә илдәге вазгыят бу вакытны Гыйрак, Афганстан, Иранга сарыф итергә мәҗбүр итә.
Белгечләрнең күбесе фикеренчә, Россия белән Көнбатыш һәм аерым алганда Кушма Штатлар арасындагы киеренкелек 2008 елда да дәвам итәчәк.
Азатлык радиосы.
100 форумның кайсы гына нуктасыннан килсә дә татар.
Мәдәният аша ил белән таныш.
Һәрбер президент үзенең кешеләрен якларга тиеш. Муртаза Рахимов булса да, Шаймиев булса да.
Без милләт булып бик ешеп бетмәгән. Бөтен проблема да шунда.
Дәүләтчелекнең бүле шикелде булса да, бәлкем кыйммәтен белмиләр.
Those believe that the battle in Iraq is lost.
Шәһәрләрне бетереп алды, советлар төзеп бетерде, рухиятан кичне бетерде.
Мәдәниятлек телевизор аша килә бит инде. Менә моны белдем, хәт башкасам телевизор матрыга тәйбез.
Балаларның татар телендә урамда уйнаганнарын күреп ишетәм.
Байлар безнең турда койрыкта микән? Безнең аркада
бер бала алып басырганнан миңа да сәбәп булыр дип уйлыйм инде.
Мин кайтмыйм, минем авылым юк.
Кыска дулкыннарда, озын дулкыннарда.
Каждого русского, если потереть как следует, там татарин появится.
Сез яшьләр, әле сез моның кадерен белеп тә бәлкем бетермисездер, чөнки...
Татарстан үзе бу инициатива белән сыккас...
Бу бит килешү татарлар белән федераль орган арасындагы килешү түгел.
Бик тә истәлекле шартнама, авыр юл белән үткән шартнама.
Хвалить не надо, надо давать объективную информацию.
Азатлык радиосы. Хөрмәтле тыңлаучылар, кыскача кайбер хәбәрләрне искә алып үткәннән соң, алдагы 20 минутта тапшыруыбыз Азатлыкның Казан студиясеннән Татарстан яңалыклары белән дәвам итәр.
Азатлыкта хәбәрләр. ничек бар шулай.
Түрік қарби хава күшілері шершәмбі күнні қабат ғирақның түн яғында күрт соғышылары орнашқан деп фаразланған орынларыны бомбаға тұтты. Түрік қарбилері уәкілі білдіруінше, бір таулы райондағы 8 орын бомбыланған. БМО уәкілері Афғанстаннан 2 дипломатыны шығарып жіберу қорары турында хүкімет уәкілері білен сөйлешулер алып бара. Дипломатларының бірсі Британиялы, БМО қызметкері, екіншісі Еуропа бірлігінің бір юнәлішінде әшіләуші Ирландиялы. Сейшәмбі күні оларға талиплар білен үлімтелер орнаштырдығыз деп білдірілді, һәм Афғанстаннан кету тәләбі етілді. Қазақстанның Алматы шәһәре һава алаңында хусусый алман ширкәте ұшқышы һәлакәткә ұшырады. Ұшқышта булган 4 кешенең берсе үлде, калганнары төрлечә яраланды. Индонезияның күнбатышында күчле яңгырлар сәбәпле җир шуышып, 50ләп кеше үлде. Русиядәге 10 кешеләр берлеге җитәкчесе Борис Немцов президент сайлауларында катнашудан баш тартты. Немцов фикеренчә, сайлауларның нәтиҗәләре инде хәзердән үк хәл ителгән, ә намзәтләрнең сайлау алды әзерлеген алып бару өчен тигез мөмкинлекләре юк.
Азатлыкта яңгыраган хәбәрләр белән сез һәр вакыт интернетта да таныша аласыз. Безнең адрес azatlik.org.
Программабызның алдагы өлеше Азатлыкның Казан студиясеннән дәвам итә. Андагы хәбәрчеләребез Татарстан яңалыклары белән таныштырыр. Казаннан сезне Наил Алан сәламли.
2007 ел тәмамланырга да сынаулыгына көннәр калып бара мөхтәрәм тыңлаучылар. Узып баручы тарихның тагын бер бите гади халык тормышын ничек язган, яшәү көн күрешләре яхшырганмы, әллә артка киткәнме? Башта хәбәрчебез Мәликә Басыр туплаган халык фикерен тыңларбыз. Аннан соң ук Татар дәүләт гуманитар педагогика университетының ректоры итеп кем сайлануны хәбәр итербез. Шулай ук бүгенге чыгарылышта сезне Марат Мөлеков исемендәге Татар иҗтимагый үзәге рәисенең Үзәкнең алдагы эшчәнлеге турында фикерләре, Татарстан район һәм калаларының икътисади хәлләрен яхшырту өчен ни эшләргә телиләр дигән язма һәм Гафури театрының Казанда булачак тамашалары турында хәбәр китә. Әйтелгәннәр хакында алдагы минутларда, ә хәзер 2007 елда тормышыгыз кайсы якка үзгәрде дигән сорауга җавапларны тыңлыйк.
Юк, яхшырды. Минем иптәшем икенче эшкә күчте, төзелештә. Аңар күбрәк акча түли башладылар. Безгә хәзер алага шөкер акча җитә башлады.
Яхшырды. Җал итәргә бардык, Вильнерата. Ике бала белән. Шу балалар алып кайттык. Норковая. 1000 доллар калдык.
Нашарга. Менә мин журналист булып шидрим. Уволили меня там несправедливо. Служба занятости, безнең хөнәргә бер нәрсә дә юк анда.
Яхшырды. Машина да алыштырдым. Иномаркага. Хәл бит мөмкинләр бар, кредит кабирәр әйберләрне.
Тормышта бик әйбәт кыз университет бетерде, машина алды, үзе эшли, акча ала, тәшәге тоже яңа эшкә керде, бик зур начальник хәл булды, по строительству зам генеральный фирманың.
Цены везде повышаются. Так, вот сейчас еще на автобус, скажешь, не 10, а 20 рублей. Продукты опять повышаются. А наши заработки и пенсии особенно. Это же вообще кошмар. А? Жим в горб лежишь.
Начар булды, наверное. Объем мульды.
Яхшыга. 80 яш тулгач, пенсию арттырдылар. Минем тормышым әйбәтләнде. Мин күбрәк яшелчә, җиләк җимеш ала башладым. Дарулар алам менә. Әле китмидерге. Минем хәзер 5800 булды.
Уртача. Алга китештә юк, алга да юк, артка да юк.
Хәбәрчебез Мәликә Басыр 2007 елда тормышыгыз кайсы якка үзгәрде дигән сорауга казанлылар фикерен ишеттерде.
Азатлыкта Казан авазы.
Татарстан иктисад министрлыгында алдагы елларда республика районнарының хәлен яхшырту өчен ниләр эшләргә кирәклеге турында сүз булды. Татарстан Европага йөз тотып, чит илләр белән икътисади элемтәләрне ныгыта, анда үз ширкәтләренең бүлекләрен булдырырга омтыла. Аның каравы икътисад белгечләре республиканың үзендә акча җитү-җитмәү мәсьәләсе кискен куелгандый. Татарстанның 43 районы һәм 2 шәһәрендә тикшеренүләр күрсәткәнчә, узган елда аларның яртысына үз-үзен финанс яктан тәэмин итә алган. Республика районнарының хәлен яхшырту өчен нишләргә соң дигән сорауга икътисадчылар җавап эзләгән. Бу хакта Гадел Галәмиддин язмасында.
Иқтисад министрлығы хизмәткәрләре фикренчә, район бай булсын өчен, аларны иқтисади берләштереп, берничә районга бүләргә кирәк. Бу бүленеш беренче чиратта авыл хуҗалыгының көчсезлегенә, хезмәт урыннарына һәм җирлегенә карап бүленергә тиеш була. Әлегә Татарстанда 7 иқтисади район булдырмакчылар. Алар турында Азатлык радиосы өчен республиканың иқтисад министры Марат Сафиуллин сөйли.
Основные точки роста это Камский экономический.
Бүгенге көндә безнең төп 3 үсеш үзәге бар. Бу Башкала, Нефть һәм Кама районы. Кама районына Чаллы, Түбән Кама, Тукай районы, Алабуга, Минзәлә һәм Зәй районнары кергән. Әлегә бу үзәктә республиканың 30% товары гына җитештерелә, әмма алдагы 10 елда бу төп районнардан булачак. Аның җитештерү күләме дә 5 тапкырга артыр дип көтелә. Моннан тыш төп икътисади районнарга шулай ук Башкала һәм Нефть районнары керә. Бу 3 район күбезенчә сәнәгать өчен җавап бирсәләр, калган районнар авыл хуҗалыгы үсешенә юнәлдереләчәк. Башкала икътисади районына Яшел Үзән, Югары Слан, Лайыш, Питрәш, Биектау һәм Әтнә районнары кергән. Бу район Татарстанның якынча 13% җирлеген алып тора һәм Татарстанга кергән инвестицияләрнең 51% шушы районга юнәлдерелгән. Татарстанда эшләнгән товарларның 28% шушы җирлектә җитештерелә. Биредә химия һәм нефтехимия җитештерү оешмалары, җиңел сәнәгать, урман эшкәртү өлкәләре алга киткән. Икътисадчылар фикеренчә, бу район иң көчле икътисади район саналачак һәм ул күбесенчә республика башкаласының үсешенә нык бәйләнгән. Казанның үсеше исә 7 юл белән башкарылырга мөмкин. Башкала хакимияте бу юлларның берсен сайлаган. Ул 2015 елга Казан Идел буе башкаласы дип атала. Биредә Казанны аның фәнни мәгариф системасын камилләштерү һәм мәдәни үзәкләрне күбәйтү нигезендә башкарылачак. Шулай ук үзәк район белән беррәттән икътисадчылар Нефть икътисади районны да төп урынга куя. Бирегә Әлмәт, Бөгелмә, Лениногорск, Сарман, Чирмешән районнары кергән. Бу район республиканың якынча 12% алып тора. Татарстанның барлык товарларыннан 30% монда урнашкан оешмаларда җитештерелә. Әлеге районны икътисади яктан үстерү исә бирегә кергән районнарга йөкләтелгән. Әйтик, Әлмәт районында нефть табу һәм эшкәртү өлкәсендә фәнни мәгариф үзәкләр булдыру, Бөгелмә районы транспорт мәсьәләсен хәл итәчәк, Лениногорска нефть эшкәртү заводларына җиһазлар булдыру йөкләнгән, Сарман һәм Чирмешән районнары авыл хуҗалыгы турында кайгыртырга тиеш булалар. Икътисади районнар нинди тәртип буенча бүленгән дигәнгә Марат Сафиуллин булай җавап бирде.
Самый главный критерий это
Беренче чиратта бу әлбәттә аларның җирлеге һәм бер-берсенә якын булулары. Ник дигәндә, чөнки берләшкән бу районнарның максаты бер булачак. Бу максатка ирешер өчен билгеле аларга иң элек бер-берсе белән аңлашырга кирәк. Икътисади районнарның үсешенә комачаулаучы төп факторларны исә министр Марат Сафиуллин иң элек түбәндәгеләрдән күрә.
Предприятия заявляет о весьма амбициозных планах.
Республикада күп кенә ширкәтләрнең максаты бик зурдан, әмма аларны тулысынча тормышка ашырыр өчен Татарстанда барлык шартлар да тудырылмаган. Бу беренче чиратта җирлекнең камил булмавы, кайдадыр юллар булмавы, билгеле бер системалы үсеш булмавы белән чагыла.
Развитие наших предприятий.
Максатлар молдан 2010 елда республика районнары 80%-ка кадәр үз-үзләрен икътисади тәэмин итә алырга тиешләр. Мондый икътисади районнар булдыру бу максатка ирешергә һичшиксез ярдәм итәчәк дип белгечләр.
Гадел галәме дин язмасын ишеттегез.
Азатлыкта Казан авазы.
Татар дәүләт гуманитар педагогика университетында сайлауларда катнашканнар бу уку йортындагы хәлләр алга таба да гел яхшыра барыр дип өметләнгәндер. Әлеге уку йортының җитәкчесе итеп моңа кадәр ректор урынбасары булып эшләгән Рәдив Җәмәлетдинов сайланды. Бүген югары уку йортының гыйльми шурасы бер төркем укытучылары һәм студентларыннан торган конференция делегатлары бер генә намзәт арасында булса да ректор сайлады. Рәдив Җәмәлетдинов 70% тавыш җыйды. Тулырак итеп Бикә Тимерова сөйли.
Татар дәүләт гуманитар педагогика университеты ректоры сайлаулары тирәсендә хәл ахыргача катлаулы булды. Конференция башлануга бер сәгать кала ректор сайлауларының ни рәвешле үтәчәге турында билгеле түгел иде әле. Инде хәбәр иткәнебезчә, өч намзәтнең икесе ярыштан чыгу турында гариза язды. Матбугат өчен таратылган рәсми кагазда әйтелгәнчә, намзәтләрнең берсе ректор урынбасары Фаил Әхмәдиев университетта торткалаш булмасын өчен дигән аңлатма белән 22 декабрьдә үк сайлауларда катнашмаячагын белдергән. 24 декабрьдә икенче намзәт Рәис Шәйхелисламов та сайлау комиссиясенә зур рәхмәтләрен белдереп ярыштан чыккан. Сайлау көненә 26 декабрьгә сайлау исемлегендә бер генә намзәт Рәдиф Җәмәлетдинов кына торып калган. Бер генә намзәт калганда сайлауларны үткәреп буламы? Ректорны сайлау турындагы рәсми кагазда әйтелгәнчә, делегатларның сайлау мөмкинлеге булу кебек шарт үтәлергә тиеш. Университетның җәмәгатьчелек белән элемтә бүлеге тараткан рәсми мәгълүматтә, югары уку йорты җитәкчелеге һәм ректорның сайлау комиссиясе Русиянең фән һәм мәгариф министрлыгының аттестация комиссиясенә бу хакта хәбәрен җибәрү турында әйтелә. Университет ректорын сайлау конференциясе башлануга 1 сәгать кала, Мәскәүнең җавабы әле алынмаган иде. Аннан нинди хат килү турында хәбәрләр юк. Гомумән, сайлау конференциясенә журналистларны чакырмадылар. Намзәтләр белән дә бәйләнешкә кирип булмады. Күпмедер мәгълүматны университетның матбугат өчен әзерләгән рәсми кагазыннан генә белдек. Сайлауларга бер генә намзәт калса да, конференция үткәрелгән, тавыш бирү булган. Анда 250-дән артык делегат катнашкан. Шушы ук рәсми хәбәрдә әйтелгәнчә, ректор урынына төп намзәт Радиф Җәмәлетдинов делегатларның сорауларына җавап биргән. Яшерен тавыш бирү нәтиҗәсендә Радиф Җәмәлетдинов Татар дәүләт гуманитар университеты ректоры урынына сайланган. Аны яклап 177 кеше тавыш биргән, 75 кеше каршы чыккан. Кем ул Радиф Җәмәлетдинов? Ул 1969 елда туган. Моңа кадәр шушы университетта ректор урынбасары булып эшләгән. Филология фәннәре докторы, профессор. Берничә ел элек мәгариф министрлыгында хөкүмәтнең телләрен үстерү бүлегендә эшләгән. Җәмәлетдиновның сайлау алды программасында шундый мәсьәләләр булды. Ул Татар дәүләт гуманитар университетына бердән федераль тирәлектәге 7 фәнни үзәк булуын тели. Балон процессының тормышка ашыру өчен системалы эш башкарырга чакыра. Укыту сыйфатын арттыру, белем бирүне 2 баскычка бүлү, 2 төрле дәрәҗәдәге дипломнар бирү, укучыларның белемнәре ни дәрәҗәдә артып баруын күзәтеп бару, шул ук вакытта югары уку йортының фундаменталь нигезен саклап калуны да хуп күрә. Радиф Җәмәлетдинов шулай ук укытучыларның белемнәрен арттыру өчен аларны Русия һәм чит ил югары уку йортларына җибәреп тору мөмкинлеген табырга да вәгъдә итә. Радиф Җәмәлетдиновның сайлау алды программасында телләр укытуга да зур игътибар бирелгән. Безнең университет татар һәм рус телләрен, шулай ук чит телләрне өйрәнү, саклау һәм пропагандалау үзәге булырга тиеш диелә анда. Радиф Җәмәлетдинов ректор вазифасына рәсми кагазлар расланганга кына керешәчәк.
Бикә Тимирова Татар дәүләт гуманитар педагогика университетында ректор сайлану турында сөйләде.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Нишек бар, шулай.
Марат Мөлеков исемендәге Татар иҗтимагый үзәгенең яңа рәисе Фәрит Сибгат Татар иҗтимагый үзәгенең Тәлгат Бары җитәкчелегендәге рәсми танылган башка бер канаты һәм Татар конгрессы белән тыгыз хезмәттәшлеккә өметләнә. Чәршәмбе көнне Фәрит Сибгат милли хәрәкәтне саклап калуда үз фикерләрен җиткерде. Билгеле булганча, ул 12 декабрьдә үзәкнең корылтайы вакытында җитәкче итеп сайланган иде. Фәрит Сибгат милли хәрәкәттә моңарчы инкар итеп киленгән булгар чылык идеясендә үз эшендә кулланырга теләй. Бу турда Амил Нур язмасында мөхтәрәм тыңлаучылар.
Львов шәһәрендә милли үзәкне җитәкләгән Фәрит әфәнде паспорт буенча Фрид Сибгатуллин дип атала. Татар диаспорасында исемнәр генә түгел, рух та киселгән иде дип саный.
Бөтен татар димәге үзәге Марат Мөлеков исемендәге бер атнадан соңда култамга куеп официально рәис булырмын.
Фәрит Сибгат ялга чыккан авиация полковнигы. Туган иленә кайткан хәрбиләргә аерым хөрмәт күрсәтелә. Аларга ышанып була дип саныйлар. Элекке рәис кашакларга ярдәм итү фонды җитәкчесе Юнус Камалетдинов та полковник. Ул кая китә?
Рәис яш булып кала, үзгәртербез безнең эшләрне, бергә барырбыз.
Рәсми яктан танылган Татар иҗтимагый үзәге рәисе исә Тәлгат Бары.
Бергә җыелышырга кирәк. Талгат Бариев белән дә яхшы кеше ул, динне кеше дә, аның белән дус булырмын.
Тик Фәрит Сибгат Талгат Бариевның оппоненты, Болгарчы Госман Хәлилне дә иптәше дип саный. Рәсми милләтчелек болгарчылык идеясыннан курыккан иде түгелме?
Болгарский конгрессендә рәисенең Госман Хәлил әйтте, бергә барырбыз дип. Болгарский компонентны безнең милләтебездән төшергә ярамый. Мыскыл итеп бутап бетергәннәр тарих китапларында һәр Госман Хәлил инде судка йөри, нәтиҗәләре пока юк.
Фәрит әфәнде, курылтайыгыз вакытында бинагызда кораллы сактырды. Сезне бинадан куырга теләүчеләр бар.
Кумаслар инде, ана НКЦ-ның рәисе белән күрешергә кирәк. Бина бергән татар иҗтимагый үзәгендә. Талгат Бариев белән дус булгач, татар конгресслары белән сөйләшербез.
Бу җыелышта да Русияның мәгариф канунына кертелгән үзгәрешләр, андагы милли белем бирүгә каршы булган нәрсәләрне күрделәр. Юнус Камалетдинов сөйли.
Безнең мәктәпләрдән сәгатьләрне кыскартырга яки бетерергә диеп. Канунны шундый шума иттереп, халыктан яшереп чыгардылар. Безгә күп кенә көрәшүләр ясарга туры килә. Бу бер көнлек кенә эш түгел.
Rafael Tabış da milli məğarif işin borçlu. Uz ağımına kuyu, ağanıqlı kanuni, rəsmi yaqlağı bulmau, Tatar məğarifin yuqqa şıqarığa mümkün deyip sanıyor. Ул яңа канун буенча каршыланачак бер ничә сәбәпне күрсәтте.
Ана телендә укый башлыйсың 2нче класстан соң, икенчесе программаны тумында төзәсең Татарстанда или кайда булса да, только Мәскәүдә чиновниктан разрешение алырга кирәк.
Шулай ук җылышта катнашучылар, татар иҗтимагый үзәгенә йөрүчеләргә, эшчәнлекләренә матбугат та битарафлык күрсәтә икән. Гаммәви шиганакларда да бу җылыш турында сүз ишетелер дип уйламыйлар. ТИУ-ның президиум әгъзасы Инҗе Даутова сөйли.
Бу махсус эшләнә инде. Информационный блокада оешмаларның тирәсендә шулай булсын ул. Иштелмәсен аларның эшләгәннәре, аларның фикерләрен халык белмәсен. Димәк, халык арасында кирәкмәс уй фикерләр тумасын дип тырышалар.
Хәбәрчебез Амил Нур Марат Мөлеков исемендәге Татар иҗтимагый үзәгенең яңа җитәкчелеге фикерләрен җиткерде.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар шулай.
Гыйнварда камаллылар Мәскәүгә барса, гафурилеләр Казанга килә.
Гастролебезнең беренче көне Булачак театрлаштырган тамаша. Татарстан халык артистлар Башкортстан, Россия Федерациясенең артистлары Фидан Гафаров белән Нурия Ирсаеваның. Анда театрлаштырган тамашаны шулай гынарга кирәк. Спектакльләрнең үзекләре кайда алар баш рольләрне Зәңгәр Шәл, Тапшырма хатлар, Галия Бану, Галия кайда йырлыйлар. Бүтән коллектив Академ театрына катнаша. Шуның белән менә без башлап ибәрәбез.
Диде Мәҗит Гафури исемендәге Башкортстан дәүләт академия драма театры мөдире ярдәмчесе Римма Зәйнуллина. Бу тамаша гыйнварның 17-сендә Камал театрында булачак. Уфалар Казанны яуларга, бу очракта Татарстан тамашачысы күңелен кабат яуларга килә. 2 елга бер тапкыр була торган дустана сәфәрләреннән аермалы буларак, мунсында гел премьералар гына күрсәтеләчәк. Кудача музыкаль комедиясе, Их күгәрчен кайлары мелодрамасы, Гөмер алда әле драмасы, мулла драматик хикәясе, кәку гуясы психологик триллеры да театрның соңгы елдагы иҗат җимешләре. Тагын шунсында әйтергә кирәк, кәку гуясы Русия театрларының Алтын маска 2007 бүләгендә дәгъвалаячак. Аңынчы гафурилылар Казан тамашачысы алдында имтихан тота.
Эти гастроли коллектив ждет с большим волнением, сагынып көтә. Потому что ваш зритель, он очень театральный и требовательный зритель.
Римма Зәйнуллина әйтүенчә, монда тамашачы театр сәнгатенә бик-бик таләпчән. Гастрольләр гыйнварның 20-сенә кадәр дәвам итәчәк. Нәкъ шушы ук вакытта Мәскәүнең Малый театрында үзенең иң яхшы әсәрләрен күрсәтәчәк Камал театры артистлары Русия башкаласындагы гастрольләрен төгәлләп, гафурилларның яңа иҗат җимешләре белән танышу, соңгы 3 спектакльне карау өчен Казанга кайтып җитәргә тырышачак. Бу хакта Камал театры мөдире Шамил Закиров белдерде. Камалыларның 13-ннән 20-нче гыйнварга кадәр булачак Мәскәүдәге спектакльләренә билет сатылуга килгәндә исә, бүгенге көндә Зәңгәр Шәлгә сорау зур. Шимбәкен булганга Туфан Миңнуллинның 6 кызга 1 киявенә гастрольләрне ябуда күрсәтеләчәк Гөлҗамалга алалар. Әле вакыт бар, аншлаг булуына шик юк, диде ул. Камал театр гастрольләре вакытында театр белгече Борис Паяровскийның Океандагы утрау дигән китабы тәкъдим ителәчәк. 50 елга якын Камал театры эшчәнлеген күзәтеп барган авторның бу китабы театрның бәйрәмләре һәм көндәлек тормышы турында. Бәйрәм ашы кара каршы дигәннән Малый театрның күптән инде Русия калаларына чыкканы булмаган.
Малый театр также стремится к
Малый театр Русия төбәкләренә омтыла. Гастрольләре белән күптән чыкканнары юк иде. Киләсе елның июнендә алар Казанга киләчәк.
Они в следующем году в июне приедут в Казань.
Диде Шамил Закиров. Театрлар тормышындагы вакыйгаларга багышланган матбугат очрашуы вакытында сүз Карим Тинчуринның тууына 120 ел тулуга багышланган кичә турында да булды. Бу чара 27 декабрь кичендә Камал театрында булачак. Күренекле драматург, артист, режиссерның сүнгән йолдызлар, американ, хикмәтле доклад, Казан сөлгесе, Зәңгәр Шәл әсәрләреннән үзекләр күрсәтеләчәк. Тамашачылар Карим Тинчуринның хатыны Заһиде Әхмәровадан Тинчуринны халык дошманы итеп гаепләгәч, аннан баш тартуын таләп иткән сорау алуны да күрә алачак. Бу тетрәндергеч вакыйгадагы образны артист Алсу Гайнуллина уйнаячак.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар шулай? Шушы һәм башка яңалыкларны сез интернетта да таба аласыз. azatlik.org.
Сез 26 декабрь Татарстан яңалыклары белән таныштыгыз. Аларны Азатлык радиосының Казан бүлеге хәбәрчеләре әзерләде. Наил Алан алып барды.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Икътисад.
Кеше хокуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Түгәрәк өстәлләр һәм әңгәмәләр.
Азатлык сәгать тулы хәбәр.
Азатлык радиосы сөйли.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Тере хәрби һава кешеләре чаршамбы көнне кабат гыйракның төньягында кырт сугышчылары урнашкан дип фаразланган урыннарны бомбага тотты. Тере хәрби идарәчесе белдерүенчә, атулар бер таулы райондагы 8 объектта башкарылган. БМУ вәкилләре Афганстаннан 2 дипломатны җибәрү карары нигезендә хөкүмәт вәкилләре белән сөйләшүләр алып бара. Дипломатларның берсе Британияле, БМУ хезмәткәре, икенчесе Европа Берлегенең бер юнәлешендә эшләүче Ирландияле. Сишәмбе көнне аларга талиплар белән элемтәләр урнаштырдыгыз дип белдерелде һәм Афганстаннан китү таләп ителде. Ун кешеләр берлеге җитәкчесе Борис Немцов президент сайлауларында катнашудан баш тартты. Немцов фикеренчә сайлауларның нәтиҗәләре инде хәзердән үк хәл ителгән, ә намзәтләрнең сайлау алды әзерлеген алып бару өчен тигез мөмкинлекләре юк. Төньяк Осетия мәхкәмәсе акча алу өчен кешеләрне урлауда гаепләнгән чечня кешеләрен төрмәгә ябу карарын чыгарды. Эш гаепләнүче 10-нан алып 17 елга, ә берсе 2 елга хөкем ителде. Генераль прокуратура мәгълүматларына караганда, әлеге хөкем ителгән чечня кешеләре 94 елдан 2001 елга кадәр Төньяк Кавказдагы коралланган бандада торганнар. Нигерияның Көньяк Лагос штатында нефть үткәргече шартлауы һәм аннан чыккан янгын нәтиҗәсендә 40 лап кеше үлгән. Хәлакәт булган җирдә 34 кешенең мәйте табылган һәм аларның саны тагын да артырга мөмкин дип белдерелә. Шартлау исә бу җирлектә яшәүче бер төркем кешеләрнең рөхсәтсез нефть үткәргеч торбасыннан нефть суырту нәтиҗәсендә килеп чыккан дип фаразлана. Мондый хәлакәтләр Нигерияда еш була. Грузияның Эмиди телевизион каналы яңалыклар тапшыруын чыгарудан баш тартты. Эмиди җитәкчелеге телекомпания 1-2 атнага үз тапшыруларын туктатып торырга ихтималлыгын әйтә. Шәршәмбе көнне Эмидинең 6 хезмәткәре эштән китү турында белдерде. Алар хәзерге вакытта Грузия президенты вазифасына дәгъва кылучы һәм сәясәт белән бәйләнүче Бари Патаркацишвили оештырган мәгълүмәт чарасында эшләргә теләмәүләрен әйтә. Моңа кадәр шундый ук сәбәпләр аркасында Эмиди телекомпаниясеннән 4 журналист киткән иде. Башка Русия оппозициясы коалициясы интернетта «Зәрлекләү шылбыры» дигән яңа сәхифә ачкан. Ул Русиядә кулга алынган зәрлекләнгән оппозиция активистлары турында мәгълүматларны туплау, аларны тәртипкә салу өчен булдырылган. Башка Русия җитәкчесе Гарри Каспаров әлеге сәхифәне тәкъдим иткәндә белдерүенчә, бу төрле хокук яклау үзәкләрендәге, ягъни таралып яткан мәгълүматны бергә туплап, бу өлкәдә күзаллау мөмкинлеген бирә. Сәхифәдә беренче булып мәҗбүриләп армияга алынган оборона хәрәкәте җитәкчесе Олег Козловский турында мәгълүматлар урын алган.
Кыскача дөнья яңалыклары белән Аландыш Харасова булды.
Азатлыкта яңгыраган хәбәрләр белән сез һәр вакыт интернетта да таныша аласыз. Безнең адрес azatlik.org.
Башкортстан дәүләт җыелышы курултай рәисе Константин Толкачев елга йомгак ясап, Русиядәге төбәкләрне бер-беренә кушып зурайту күренешен хупласа да, андый зурайтулар җиле Башкортстанга кагылырга тиеш түгел диде. Парламент әгъзасы Рәшидә Солтанова елга йомгак ясап, быел кабул ителгән иң яхшы канун хәмер садуны чикләү кануны булды диде.
Башкортстан татар иҗтимагый үзәге үзенең рәсми теркәлүен югалтуын быелгы иң күңелсез вакыйга дип бәяләде. Республика яңалыклары белән Азатлыкның Уфадагы хәбәрчесе Мөнир Вафин.
Республиканың премьер-министры Рафаил Байдулатов кенафиләр алыштыра. Премьер вазифасындагысын түгел, ә банклардагысын. Соңгы 5 елда ул Уралсиб банкында күзәтүчеләр шурасы әгъзасы иде. Ул бу банктан Башпромбанкка күчте. Хәзер ул анда директорлар шурасы рәисе. Әгәр Уралсибта республиканың кыйммәтле кагазлары 8%-ка якын булса, Башпромбанкта алар яртысы, ягъни 50%. Ә инде бу банктагы кыйммәтле кагазларның калган өлеше шул ук Уралсиб кулында. Премьерның бу күчешен Башпромбанкның дәрәҗәсен күтәрү өчен дип аңлаталар. Республиканың югары мәхкәмәсе хакимият кисәсенә кермәде. Хәбәр итүбезчә, Башкортстанның югары мәхкәмәсе рәисе Марат Вакиловның вакыты чыгуы сәбәпле бу урын буш калган иде. Изге урын буш тормый диләр. Югары мәхкәмә рәисле булды. Бу урынга Михаил Тарасенко билгеләнде. Тарасенко да республикадагы кайбер башка стратегик тармак башлыклары кебек читтән китерелеп куелды. Шуны да әйтергә кирәк, югары мәхкәмә рәисе өчен сугыш шактый күптәннән барды. 2006 елда бу урынга бәйге игълан ителгәннән соң республика хакимияте югары мәхкәмә рәисе урынбасары Вячеслав Лебедевны тәкъдим итте. Ләкин Кремль аны кире какты. Шулай итеп, хакимият үз кешесен үткәрә алмады. Михаил Тарасенко моңа кадәр Ростов өлкәсендәге Таганрог шәһәре мәхкәмәсен җитәкләгән. 25 декабрь республикага Россиянең югары мәхкәмәсе рәисе урынбасары Александр Карпов килеп, Башкортстан президентына яңа рәисне тәкъдим итеп китте. 57 яшьлек яңа рәис республика президенты белән кулга кул тотынышып эшләргә шандырды. Ул югары мәхкәмәдә үзгәртүләр эшләячәген, төнәүбәттә штатны үзгәртергә һәм бинаны төзекләндергә шандырды. Әйткәндәй, бу республикага читтән китереп куелган 4-нче түрә. Моңа кадәр салым хезмәте һәм эчке эшләр министры урынбасарлары читтән китерелеп куелган иделәр. Алар икесе дә Ырымбур өлкәсеннән китерелде. Узган хәбәрләребездә Федераль теркәү хезмәтенең Башкортстан бүлекчәсе башының да читтән билгеләнүен сөйләгән идек. Ул да югары мәхкәмә рәисе кебек Ростов өлкәсеннән китерелде. Шулай итеп, җитәкчеләр парлап-парлап Ырымбур һәм Ростовтан килде. Бу парлашуларны бәйсез аналитиклар киләчәктә Башкортстанның бу төбәкләр белән берләшү ихтималлыгы барлыгы, бу әлеге төбәк вәкилләренең бирдә эшләү нәтиҗәлеген өйрәнү өчен дә башкарыла дип исәпли. Башкортстан дәүләт җыелышы узган елгы эшчәнлегенә йомгак ясады. Дәүләт җыелышы рәисе Константин Толкачев сүзләренә караганда, курултай барлыгы 12 утырыш уздырган, аларда 174 канун өлгесе каралган, шуларның 117-се кабул ителгән. Шул кабул ителгән канунларның 95-ын республика президенты имзалап көченә керткән. Спикер төбәкләрне берләштерү мәсьәләсенә кагылышлы фикерләрен белдереп, вак көчсез төбәкләрне кушу отышлы, тик бу безгә кагылмый. Башкортстан да аның күрше төбәкләре дә көчле субъектлар, алар мөстәкыйль дә яши алалар дип белдерде. Ул ягулык тармагына кагылышлы фикерләрен дә белдереп, мин Башкортстандагы ягулык энергетика тармагының хосусыйлашу статусы буенча тулы мәгълүматкә ия түгелмен, мәхкәмә хокукый дөрес карарлар кабул итәр дип ышанам. Мин ягулык тармагы активларының республикада калуын теләр идем дип белдерде. Ә инде республика парламентында кабул ителгән канунларның кыйммәте хакында депутат Рәшида Султанова шуларны белдерде.
Безнең быелгы шул тиклем һәйбәт закондарның береһе. Бул инде аракы хатуды сиклеу турында, вакытын сиклеу турында. Бул закон шул тиклем халыкка һәм менә бигрәк тә гаилә өчен инеятлекте кәмитү өчен зур роль уйнады әйтәрнем. Чөнки менә 11 айдың күләмендә урамдардагы менә инеятлек 24%-ка кәмегән. Һәм шулай ук урлашу, көчләү һәм башка күп нидер бик ныкка кәмегән. Менә бул инде менә ошо законның иң зур бер һөҗүмтәһе дип әйтәрнем инде.
Бу Башкортстан парламенты депутаты Рәшида Султанова булды. Башкортстан татар җәмәчек оешмалары да узган елга йомгак ясый, тәүгеләрдән булып, татар оешмалары арасында иң радикаллардан саналган татар иҗтимагый үзәге беренче ел нәтиҗәләр ясады. Оешма өчен елдагы иң күңелсез вакыйга аның рәсми теркәлүен югалтуы. Татар иҗтимагый үзәге рәисе Ойрат Гыниятуллин шулай дип белдерде.
Үткән ел турында сөйләгәндә мин әйтер идем, безнең өчен югалту фактларда булды дип. Моны әйткәндә күз алдында тора бер туктаусыз барган судлар дип әйтергә кирәк. Судлар 2 елдан артык бардылар. Нәтиҗәдә инде регистрация палатасы татар иҗтимагый үзәген теркәлүдән чыгарды. Бу инде безнең өчен уйланылмаган хәл түгел иде. Ул бик узак барды. Шуның өчен без инде тагы да ныклабрак эшләргә тиешбез дигән мәгънәта.
Ә инде шәнлеккә килгәндә Айрат Гыниятуллин шуларны бәян итте.
Башкарылган эшләрдән мин әйтер идем, беләсезме, нәрсәләрне. Без бит инде пикетларны күп үткәрдек бит инде. Менә мәктәпләр безнең һәр вакытта да күз алдында торды бит инде мәктәп хәлләре. Шуннан соң менә соңгы вакытны әйтер идем. Менә бу татар конгрессына әзерләнүдә, съездны әзерләүдә татар иҗтимагый үзәге бик актив катнашты бит инде. Уфа районнарының 7 район барысында да конференцияларны үткәрүне татар иҗтимагый үзәге үз өстенә алды. Тагы да өстәп шуны әйтергә була, без Казан белән бик тыгыз элемтәдә торабыз бит инде. Һәрбер зур шаралар үткән вакытта без бит инде Башкортстаннан делегация һәр вакыт катнаша һәм без анда булабыз. Конкрет әйткән вакытта менә автономияның Россия күләмендәге съездында катнаштык бит инде зур делегация булып. Шуннан соң хәтер көнендә без анда булдык. Менә әле 12 декабрьдә бөтен татар иҗтимагый үзәгенең съездында катнаштык. Менә бу бергә, менә шундый аралашу, бергә сөйләшүләр безгә бик зур ярдәм итә.
Бу Башкортстан татар иҗтимагый үзәге рәисе Айрат Гыниятуллин булды. Башкортстандагы татар җәмәчек оешмалары шурасына кергән оешмалар узган елгы шәнлеккә хисап җыеннарын алдагы ел ясаячак. Бу шурага 2 дистәгә якын татар оешмасы керә. Башкортстанда республика күләмендә Нардуган бәйрәме үтте. Ул күренекле шагыйр Мәҗит Гафуринның туган ягында Гафури районында узды. Элекке елларда Нардуган бәйрәме Башкортстанның кайбер районнарында гына оештырыла иде. Беренче тапкыр быел ул республика күләмендә билгеләнде. Анда Гафури районы халкыннан тыш Стәрлетамак, Уфа, Кырмыскалы һәм башка районнар вәкилләре дә катнашты. Шул төбәкләрдән килгән кыш бабайлар да Қарсылулар да алышты. Иң зур бүләккә Гран-приға Стәрлетамак районнары вәкилләре лайык булды. Азатлык радиосы өчен Уфада Мөнир Вафин.
Уфада сишәмбе көнне башкала хакимияте бинасы
Баймакта урыс православ чиркәве янган.
Урай районында республика прокуроры Сергей Хуртни.
Гарасәттә Яңавылдан Карман дәүләт электростанциясе.
Башкортстанда әзерләнеп, Чиләбе өлкәсендә нәшер кылынучы кеше хукукларын яклаучыларны
Башкортстан хәбәрләре һәр көн азатлык дулкыннарында.
Сембер өлкәсендә гади кешеләр Корбан бәйрәме көннәрендә корбан ашларын өйләрендә үткәрсә, татар эшмәкәрләре мусульманнарны милли җәмәгатьчелекне рестораннарга җыйды. Шундый җыеннарның берсе 150-дән артык кеше катнашкан корбан ашы гади корбан ашы гына булып калмады. Өлкә мусульманнары татарлар өчен мөһим булган күп кенә мәсьәләләр турында киңәшләшүгә әверелде. Шул мәҗлестә Азатлыкның Сембердәге хәбәрчесе Айрат Ибраһим дә катнашты.
Сембер өлкәсендә киң кылашлы корбан ашлары бара. Гайет көнендә үк өлкә үзәгенең иш мәчетендә оештырылдылар. Шундый ук бәйрәмнәр турында Николаев, Карсун, Иске Кулатка районыннан да хәбәрләр килеп төште. Дин әһелләре шәхси корбан ашлары уздыручыларның күплегенә дә канәгатьлек белдерәләр. Булары гаиләләренең үз йортларында. Малтабарлар исә таныш белешләрен ашханәләрдә җыялар. Мәсәлән, автономия рәисе Фәрит Әйюпов үзенең Сахар исемле ресторанында татар җәмәгатьчелеген җыйды. Ә Биләр мәдрәсәсендә яшәп белем истәүче шәкертләрне һәм Идел Аръяг районының милли хәрәкәт һәм дин әһелләрен 150-дән артык кешене Малтабар һәм дин эшлеклесе Илдар Сафиуллин җиде. Дөрес үз әйтүенчә, бу чарага ул үз акчасын тотмаганда, милли җанлы малтабарларыбыз мәдрәсәгә даими ярдәм итеп киләләр. Әйтик, елга порты хуҗасы Марат Якупов әле генә 100 мең сум акча биргән. 13 сәгатьтә башланган үзенчәлекләргә бай бу чараны корбан ашы дип кенә булмый. Ул илә намазыннан башланды һәм ахшам белән тәмамланды. Азан әйтү шәкертләр вазифасы булды. Коръан ашы алдыннан алар ук аятлар укыдылар. Берсен тыңлап та карыйк әле. Аштан соң фикер алышу намазга гына бүленеп, зак дәвам итте. Хуҗа әйтүенчә, бу мәдрәсәнең максаты дин әһелләрен генә әзерләү түгел.
Шәкертләребез белән әйтерләр, что без, әлбәттә, безгә не обязательно, чтобы
сез булыгыз мулла, икирәк мидәштем сез мулла булыгыз. Ник дисәгез, безгә кирәк мусульман юристлары.
Һәм башка белгечлекләре дә санап үтте Илдар Сафиуллин. Яш буын мәдрәсә шәкертләренә ана телен укытуда күздә тотыла икән.
Тел буенча тоже әйткем килә. Сөйләштек, вот монда анкеталар китерделәр, без монда бер преподаватель кем кибез килә. Рус телен беләбез, татар телен без обязан белергә.
Туган тел вәкилләре монысы өчен аеруча рәхмәт белдерделәр. Чөнки диделәр алар, ана теле һәм дин әхлаки тәрбиянең аерылгысыз ике баганасы. Бу ай куәтле бийек урыс телендә, мәсәлән, өлкәнлекне аеруча сүзләр юк. Апа да, сеңел дә, сестра гына, кияү белән җизни икесе дә зәт кына. Ә картлар йортында татар әби-бабайларының да пайда булуы нәкъ шул урыслану нәтиҗәсе. Бу җәһәттән Өмет гәзитенең редакторы Иса Халимов та сүзгә кушылды. Картлар йортында гомер кичерүче татар әби-бабайлары турында Азатлык радиосы аша яңгыраган ике тапшыруның язма варианты Өметтә дә басылып чыккан иде. Файдасы да булган икән. Әнисен шунда ызлават иткән берәү шуны укыгач тәүбә кылып, гөнаһын юу өчен тырышып, хатасын төзәткән, газиз анасын өенә алып кайткан. Шуның белән хатынын да, ягъни килен кешене дә тәрбияләгән. Ана теле турында сүз чыккач, татар төзегән мәчетләрдә урысча вагазлар тоту мәсьәләсе дә күтәрелде. Ислам динен кабул иткән урысларга карата, «Чужой манасы со своим уставом не ходит» дигән мәкален дә искә төшерергә кирәктер дигән фикердә әйтелде. Ә Илдар Сафиуллин исә башка дин кардәшләребезгә карата үз тәҗрибәсе белән уртаклашты.
Монда килә безгә дагестаннар тошилиләр, мәтә малайлар, ачуланмагыз, мәтә, без Дагестанда барсак, без утырып торабыз бит анда, тыңнарбыз сездә Дагестандарда. Мин не думаю, что Дагестанда урыс телендә сөйләрләр, ди.
Тел мәсьәләсеннән чыгып, 91-нче мәктәпкә татар балаларын җәлеп итү мәсьәләсе дә күтәрелде. Монда мәчеткә даими йөрүче өлкән яшьле милләттәшләребез арасында да эш алып бару кирәк, диде 91-нче мәктәпнең әтиәниләре комитеты рәисе Малтавар Илгизәр Зияддинов. Милли хәрәкәт активисты Тимирша Вахитов исә тагын бер мәсьәлә күтәрде. Дин һәм ана теле белән генә шикләнмәскә, чын тарихыбызны кайтару ягыннан да эш алып барырга кирәк, диде ул. Азатлык радиосы аша 6-нчы сыйныф өчен уку китабында татарларны кеше итен ашаучылар итеп күрсәткәннәре турында ишеткән икән ул. Әлеге корбан ашында әйтелгән фикерләр буш сүз булып кына калмасын, нәтиҗәсе дә булсын өчен барчабызга да тырышырга кирәк, дип таралыштылар кунаклар. Азатлык радиосы, Айрат Ибраһим, Сембер.
Азатлык радиосы, Төмән,
Петербург,
Чувашстан,
Сембер.
Мирхайдар Фәйзи исемендәге Ырымбур татар дәүләт драма театры һәр яңа ел бәйрәме саен тамашачыларга берәр бүләк әзерли. Быел да театр балалар өчен яңа ел әкиятен сәхнәләштерде. Бу күңелле музыкаль тамашаларга бай спектакль «Намусын кем югалткан» дип атала. Спектакль әле тамашачыларга күрсәтелмәде, шулай да Азатлыкның Ырымбурдагы хәбәрчесе Фирүзә Әпсәләмова аның сәхнәгә ничек әзерләнүен карады.
Намусны яш актриса Рәмилә Мустафина уйный.
Хайван да түгел, кеше дә түгел, киемем капчык сыман, аппак чиста, на кешенең намусы сыман. Төп роль дип әйтерим мин аны, чөнки спектакльнең исеме дә намусын кем югалткан. Намус хуҗасыннан төшеп кала да спектакль буенча эзләп йөри инде хуҗасын. Аннары таба да хуҗасы аны куып җибәргәч, хуҗасы намусыз кала инде. Бөтен кешеләр дә намуслы булсын өчен яңа елга намус белән керәләр.
Ә инде яңа ел әкиятен сәхнәдә Татарстанның һәм Русиянең атказанган сәнгатьчелеклесе Рөстәм Абдуллаев куйды.
«Намусын кем югалткан» исемле яңа музыкаль спектакль репетируйтабыз хәзер. Музыкага бик күп биюләргә корылган булгач, артистлар да бик рәхәтләнеп уйныйлар, балаларга да бик күңелле булыр дип уйлыйм. «Намус» турында яңа елны чиста намуслы каршы алырга кирәк дигән уй белән сугарылган. Шуңа күрә зурларга да, балаларга да бик күңелле дип булыр дип ышанабыз. Спектакльдә 9 артист уйный, төлке дә бар, куяннар, тиеннәр дә бар, кабан да бар, һәм шуларның арасында кыш бабай да бар. Алар барысы да бер бик кызыклы шундый бер маҗараларга дошар булалар.
күсінің кеймін енді?
Башында маска, сос келінген, тоза, матур, шиста енді. Алла берсе, икенші елді шундай әйбәт ел болыр деп ойлайбыз.
Мирхайдар Фәзи есімендегі Оренбург татар дәулет драма театры артистлары башқаруында «Намусын кім юғалтқан» есімлі әкиятіні бірінші болып татар қорғалы ауылы балалары қараяшақ. Фируза Абсалямова, Азатлық радиосы, Оренбург.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Озатлык радиосының татар һәм башка телләрендәге программасы шуның белән тәмам. Бүгенге тапшыруда булган һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернеттагы сәхифәбездә укый да, тыңлый да аласыз. Шунда ук үз фикер тәкъдимнәрегезне калдыру мөмкин. Адресыбыз ozatlyk.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Нойфак Малып барды. Сезгә исәнлек һәм иминлек телибез. Сау булыгыз.